aktuelnosti.
Sedamnaest časova i tri minuta, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je danas tokom posjete Zvorniku da je ovaj grad primjer uspješnosti u ekonomskom i političkom pogledu. Hitna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH zakazana je za 5. april, kada bi poslanici trebali raspravljati o povećanju akciza na gorivo za 15 pfeninge. Tužilaštvo BiH zvanično je formiralo predmet protiv bivšeg agenta BiH pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, Sakibom Softićem. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske tokom današnjeg zasjedanja najviše su raspravljali o sopstvenom radu. Toliko što se tiče najave, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija.
Zapleteno te njene poglede, čutim tajnu, čutim beznađe, a dao bih i ovo srce bez nje, kad puca sve da pukne najjače. Ajde uzmi me u suze, da li ću stići i kada, kraćim putem do tvog lica, neću nikada. Ne stidim se da gledam u tebe sad na, gledam sunce, a gasim se, od kad te nema, od kad te nema. Ne stidim se da gledam u tebe sad na, gledam sunce, a gasim se, od kad te nema, od kad te nema. I opet dao bih sve za sudar sveta dva, tvog i mog, da se pitam ja. Hajde vrati me u suze, da li ću moći i kada, lakšim putem do tvog lica, neću nikada. Ne stidim,
ne stidim se da gledam.
njene poglede.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio danas tokom posjeti Zvorniku da je ovaj grad primjer uspješnosti u ekonomskom i političkom pogledu. Dodik je nakon razgovora sa gradonačelnikom Zvornika Zoranom Stevanovićem rekao i da je zajedno sa gradskim čelnicima izvršio uvid u stanje u ovom gradu kako bi se evidentirale neke stvari koje bi mogle da budu predmet interesa u budućem vremenu. On je istakao i da je u kompaniji Alumina u Zvorniku sačuvano više od 1000 radnih mjesta, a tri nova gradilišta omogućit će da bude zaposleno još više ljudi. Predsjednik Srpske je u pratnji radnika i rukovodstva Alumine u obilasku ovih gradilišta rekao da ga posebno raduje izgradnja novog vrtića u fabričkom krugu. Kompletan izvještaj o posjeti predsjednika Srpske Milorada Dodika moći ćete poslušati u našim večernjim novostima od 14 časova. A u nastavku aktualnosti o ostalim temama. Hitna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH zakazana je za 5. april, kada bi poslanici trebali raspravljati o povećanju akciza na gorivo za 15 pfeniga. Predsjednik Srpske Milorad Dodik je kritikovao insistiranje Saveza za promjene na plavom dizelu, ocjenivši da je to pokušaj bježanja od odgovornosti. Prilog Milana Stojića.
Hitna sjednica je 5. aprila. Na dnevnom redu je zahtjev Savjeta ministara BiH za razmatranje prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama BiH po hitnom postupku. Podsjećamo, Savjet ministara BiH je na jučerašnjoj sjednici bez glasova ministara i Saveza za promjene prihvatio prijedlog o povećanju akciza na gorivo za 15 feninga, što je bio jedan od uslova MMF-a za drugu tranšu kredita. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kritikovao je uslovljavanje Saveza za promjene plavim dizelom.
Ta priča koju vam pokušavaju da namjeste otprilike, eto, to je novo opterećenje za poljoprivrednika i natječa. Jer se zna da sa stanovišta eventualno i novoga opterećenja na cijenu litre naftnih derivata, sve što to bude ide na teret budžeta i to neće optereti ono što poljoprivrednici dobijaju, kao što je to i sada. Sada imaju 50 feninga po litri subvencije. U ovom novom slučaju bi imao 75 i to ništa. Tako je da ta argumentacija koju iznosi Šarović potpuno netačna, licemjerna, i ona je u pokušaju da se pobjegne odgovornost.
Član predsjedništva BiH i lider HDZ-a Dragan Čović pozvao je danas poslanike da izglasaju izmjene zakona o akcizama.
Evidentno je da mi više nemamo parlamentarnu većinu, znači oko toga ne treba dvojiti i to ne treba uljepšavati, ali isto tako je evidentno, zvali mi ovo ovako ili onakvim jezikom. Novih izbora nema prije 10. mjeseca iduće godine, što znači mi moramo zajedno raditi, izvršnu vlast koju imamo, ona treba jednostavno donositi odluke.
Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemar, koji se danas sastao sa Čovićem u Mostaru, rekao je da razumije stavove Saveza za promjene koji su izrazili zabrinutost za poljoprivredne proizvođače, ali, kako je dodao, to treba biti briga svih u BiH. Republika Srpska je ispunila sve obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu, a problem ostaje u Federaciji BiH. Parlament Federacije BiH mora usvojiti novi zakon o bankama i izmjene i dopune zakona o Agenciji za bankarstvo. Od 11 postavljenih uslova za dobijanje kredita u iznosu od 553 miliona eura, do sada je ispunjeno 6.
Tužilaštvo BiH zvanično je formiralo predmet protiv bivšeg agenta BiH pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu s Akivom Softićem u vezi sa podnošenjem zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije. Istovremeno, ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak potvrdio je da će pokrenuti disciplinski postupak protiv ambasadora BiH u Holandiji Mirsadi Čolaković, koja je odbila da njegovo pismo u vezi sa revizijom presude po tužbi protiv Srbije proslijedi Međunarodnom sudu pravde u Hagu, izvještava Radan Škipina.
Portparol tužilaštva BiH Boris Grubišić potvrdio je da je formiran predmet Softić, ali nijedan drugi detalj nije mogao da saopšti. Nije poznato ni da li će istragom u tom predmetu biti obuhvaćeni član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović ili će to biti zaseban predmet. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da Izetbegović mora da bude procesuiran nakon fijaska zahtjeva za reviziju pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Ako iko lažno se predstavio, onda je predstavio se Bakir Izetbegović koji je posticao Softića, koji je samo 2-3 godine ranije govorio o tome da je on bivši agent Bosne i Hercegovine i vjerovatno pod utjecajem Bakira Izetbegovića, a to najbolje pokazuje ugovor koji se imao za njegove usluge, koji je financijski težak 150.000 maraka, govori o tome da je to zajedničko udruženje koje je trebalo da napravi to što je napravilo. Prema tome, apsolutno moja sama činjenica da je 102 pokazuje koliko je to selektivno.
Poslanik NDP-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Momčilo Novaković zaključuje na osnovu šturog saopštenja portparola tužilaštva BiH da je predmet protiv Softića formiran na osnovu prijave koju je podnio NDP.
Suština naše prijave je preduzimanje službenih radnji bez ovlaštenja i lažno predstavljanje. Što se tiče gospodina Softića, na njega se odnosi i jedna i druga. A što se tiče gospodina Izetbegovića, na njega se odnosi samo prva odredba.
Osim formiranja predmeta Softiću u tužilaštvu BiH, evidentna je još jedna posljedica ponašanja bošnjačkih kadrova u postupku podnošenja van institucionalnog zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde. To je potvrda ministra inostranih poslova BiH Igora Crnatka da će pokrenuti disciplinski postupak protiv ambasadora BiH u Holandiji Mirsade Čolaković, koja je odbila da njegovo pismo u vezi sa revizijom presude po tužbi protiv Srbije proslijedi Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Na kraju tog postupka vidjet ćemo do kakvih sankcija i posljedica će doći kako bi se izbjegao paralelizam u radu institucija Bosne i Hercegovine, rekao je Crnatak.
Ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske tokom današnjih zasjedanja najviše su raspravljali o sopstvenom radu. Razmatranim prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine uređuju se unutrašnje organizacije i način rada, prava i dužnosti narodnih poslanika i saradnja sa najvišim organima Srpske. Izmjenom Poslovnika predviđeno je i da se posebna sjednica može zakazati na zahtjev člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske. Najviše zamjerke opozicija iznijela na dio koji se tiče kvoruma tokom rada Skupštine koji bi trebalo da čini trećina poslanika. Najveća stranka u skupštinskoj većini, SNSD, najavila je razgovore sa šefovima klubova prije samog glasanja o ovoj tački dnevnog reda. Pripremila Mira Brkić.
Prisustvo trećine poslanika sjednicama parlamenta dovoljno je da bi bio obezbiđen kvorum, definisano je u novom prijedlogu Poslovnika Narodne skupštine. To znači da je umjesto dosadašnjih 42 poslanika u skupštini dovoljno prisustvo njih 28 da bi mogla da se vodi rasprava. Predsjednik zakonodavnog odbora Svetozar Jovanović.
U članu 20 dodaje se i novi stav 6 koji kaže da kad se ne može obezbijeti kvorum u roku od jednog sata, sjednica se prekida i predsjednik Narodne skupštine određuje vrijeme nastavka sjednice.
Najviše polemike izazvao je broj potrebnih poslanika za redovan rad Skupštine. Na usklađivanje kvoruma za odlučivanje i kvoruma za rad poziva PDP-u Perica Bundalo. Naveo i primjer da vrlo često parlament ima potrebu da glasa odmah po završenom razmatranju određenog prijedloga zakona.
Predsjednik Narodne skupštine može da odredi da dan za glasanje o prijedlogu zakona bude odmah po završetku pretresa tog prijedloga zakona. Imamo situaciju da smo obavili pretres, imamo kvorum za rad, prisutno 29 ili 30 poslanika. Predsjednik odluči zbog određenih praktičnih razloga da se odmah o tom izjasnimo. Moramo praviti pauzu, čekati i pokušati obezbeđivati kvorum za odlučivanje.
Da se u izmjene potrebnog kvoruma za rad ne treba ići, smatra i SDS-ov Nedeljko Glamočak.
Za mene lično kao narodnog poslanika, to je pomalo u odnosu na ljude koji nas biraju, na naše građane koje ovdje predstavljamo, skroz ponižavajuće prema njima. A kod nas 83-84 koliko nas već ima, nismo u stanju da dolazimo na sjednice Narodne skupštine na svoj posao, pa da smanjimo to na 28, pa jel da uvedemo da ne dolazimo nikako. Mislim da je to ponižavajuće za ljude koji nas biraju i za one koji nas plaćaju. Pored toga, ne vidim kako ćemo funkcionisati kao Narodna skupština. Evo, u raspravama malo imamo potrebu da se izjasnimo o kršenju poslovnika. Može li 1/3, odnosno 28 poslovnika donijeti odluku je li poslovnik prekršen ili nije?
U SNSD-u smatraju da vlada mišljenje kako samo skupštinska većina treba da drži kvorum i to nije dobro. Radovan Višković ističe da opozicija to obilato koristi. Smatra i da bi trebalo razmisliti o ukidanju naknade poslanicima koji ne prisustvuju sjednicama. I SNSD-ova Nataša Radulović istakla je da se mora više reda uvesti u rad poslanika.
A da ne ulazim sad nešto što je tragikomično, da narodni poslanici koji imaju profesionalni status ne prisustvuju sjednicama Narodne skupštine, gdje im je Narodna skupština jedini poslodavac, gdje im se nalaze radne knjižice i gdje im teče radni staž. Nemoguće je da neko viri na vratima da li ima 42, pa se još povrati i kaže nema kvoruma, izvinite gospodo, ne možete dalje nastaviti raditi.
Hajmo zajednički vidimo šta je to riješiti. A ja ovdje pratim, ovdje samo mi, vi, opozicija, pozicija, oprostite, ali ja to gledam u interesu građana ove države. Pa da zajednički nađemo rješenje, ali nemojte se omalovažavamo. Ja odlično pratim kad je gospođa premijerka ođe kako se izlazi. To recimo meni, moje ne bi dozvolila, ali ja ne ulazim u to.
Prijedlog izmjena poslovnika nakon današnje rasprave sutra će još jednom analizirati šefovi klubova i predsjednik parlamenta i to prije samog glasanja, najavio je šef kluba SNSD-a Radovan Višković.
Ujutro ćemo ponovo sjesti i nastojati da se dogovorimo oko svih stvari, ali ponovo podvlačim iskrenost, ako je to neko nekoga da pređe, neće prijeći.
Poslanici su razmotrili i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama kojim se uređuje kategorizacija voda, vodnog dobra i vodnih objekata i upravljanje rizicima od poplava. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić je obrazlažući ovaj nacrt rekao da procjenu rizika i upravljanje rizicima od poplava vrši ministarstvo, a za operativne poslove zadužena je javna ustanova Vode Srpske.
Transponovanjem direktive o poplavama reguliše se pitanje poplava i pravovremenog djelovanja kada je riječ o ovoj elementarnoj nepogodi, kao i pitanje osnova za donošenje uredbe o procjeni i upravljanju rizicima od poplava. Uređuje se procjena i upravljanje rizikom od poplava definisanjem nadležnog organa za ovu oblast i postupak pripreme dokumenata koji su potrebni za donošenje plana upravljanja rizikom od poplava.
SDS-ov Miladin Stanić kao primjer plavnog područja naveo je Prnjavor i probleme u vezi sa vodotocima rijeka Ukrina i Vijaka.
Ide izradom autoputa dodatno loše riješeno korito i rijeke Ukrine i rijeke Vijake i sad imamo situaciju što je bilo neuobičajeno u proteklih 50 godina. Sad čim pada kiša jače 3 sata mi imamo poplavu, presječen putni pravac i tako dalje.
Nacrtom zakona definisana je i podjela površinskih voda. Jedan od kriterijuma je položaj vodotoka u odnosu na državnu granicu. Da ovu oblast dodatno treba urediti, smatra SNSD-o Vanja Bajić. Kao konkretan primjer naveo je rijeku Unu u Novom Gradu i Kostajnici.
Kako ćemo riješiti problem rijeke Une, koja nije državna granica, ali se vodi da je državna granica? Znači, stvarna granica u Novom Gradu je takva da rijeka Una pripada opštini Novi Grad. Znači, granica ulazi u teritoriju Hrvatske i mi ne možemo prihvatiti da se rijeka Una na tom dijelu tretira kao međudržavna granica. Jer samim tim mi prečutno priznajemo da je to međudržavna granica, a stvarno stanje pokazuje drugačije. Mi imamo površinu koja pripada Novom, tako da rijeka Una u Novom Gradu pripada opštini Novi Grad i ne bi trebalo da se tretira kao međudržavna granica. Jer ako je tretiramo kao međudržavnu granicu, onda ona ulazi u vodu prvog reda, pa imamo sve koje u nadležnosti za održavanje tih objekata na Uni. Sa druge strane, sličan problem postoji u Kostajnici, gdje Una nije državna granica, nego pripada hrvatskom dijelu. Oni su ušli na teritoriju, znači u Hrvatskoj, tako da se vodi računa, odnosno da li imate vi, da li ste znali za taj problem i kako ćemo ga riješiti u narednom periodu.
U okviru 17. redovne sjednice poslanici će između ostalog razmatrati izvještaj o radu tužilaštva za 2016. godinu. Na dnevnom redu je i godišnji izvještaj ombudsmana za djecu za prošlu godinu.
Kako zna, samo budala što ne dođe sebi.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Banja Luka je danas bila domaćin 6. konferencije Instituta regiona Evrope o mobilnosti pod nazivom Banja Luka kako do statusa ekološki održivog grada, održivi i međusobno povezani gradovi Evrope. Na skupu održanom u Narodnoj skupštini obratili su se i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. Domaći i strani eksperti iz ove oblasti dali su smjernice i sugestije gradskom rukovodstvu kako Banja Luku napraviti ekološkim centrom regiona. Opširnije Nenad Stupar.
Konferencija Instituta regiona Evrope pružila je analizu trenutnog presjeka stanja u evropskim gradovima i fokusirala se na politike i strategije za gradove koji se nalaze na početku tog procesa. Kroz dva panela govorilo se o gradnji ekološki održivih i pametnih gradova, kao i o mapi puta za evropsko područje saobraćaja kroz povezivanje urbanih regiona. Gradonačelnik Igor Radojičić rekao je da Banja Luka nosi epitet grada mladosti i zelenila i da ga ne smije izgubiti, već treba da ga dalje izgrađuje.
Cijenimo danas da je u gradu oko 20.000 stabala u 50 km drvoreda, što je pravo bogatstvo. Intenzivna stambena gradnja početkom 21. i krajem 20. vijeka ugrozila je i naše zelenilo i drvorede i sad je potrebno postepeno i plansko vraćanje onome što Banja Luku karakteriše već decenijama. Samo u protekle dvije sedmice u našim akcijama posadili smo nekoliko novih drvoreda. 130 sadnica, od čega 80 u novim i 50 u dopunjenim alejama. I sa tim akcijama nastavit ćemo i u proljetnim i u jesenjim sezonama da ovaj grad zaštiti jedan od svojih brendova, a to su njegove aleje. Grad danas ima oko 2500 hektara zelenih površina, od čega je oko 1000 hektara urbane uređene vegetacije.
Predsjednik Instituta regiona Evrope iz Salzburga Franz Schausberger naglasio je da se ulaganjem u projekte ekološke održivosti privlače i strani investitori.
Izraz Smart City ili Green City u suštini nije samo, ne radi se samo o saobraćaju, već se dodatno radi o širem pojmu koji je malo komplikovanije pitanje. Ovaj izraz se više odnosi i na, da kažemo, odvoz smeća, regulisanje vode, kao i građenje pametne administracije u gradu Banja Luka. Svjesni smo da je ovdje pitanje zaposlenja mladih ljudi jako komplikovano i jedan od preduslova za to, za investitore, jeste baš da je u suštini grad da ide u pravcu smart city, to je zelenih gradova.
Da Republika Srpska namjerava da na najbolji način iskoristi geografski položaj, prirodne ljepote, istorijsko i kulturno nasljeđe, potvrdio je u svom obraćanju predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.
Banja Luka, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina svojim geografskim položajem pripadaju Evropi i baštine određene evropske tradicije, ali također posjeduju i određena kulturna i istorijska nasljeđa istoka. Ove činjenice doprinose bogatstvu i raznolikosti koje se odražavaju kako u kulturi i umjetnosti, tako i u infrastrukturi, saobraćaju, arhitekturi i načinu življenja.
Iskustva iz Slovenije prenio je Matija Žvrčko iz Slovenskog ministarstva infrastrukture. Naglasio je da je potrebno kroz kvalitetno prezentovane projekte obezbijediti bespovratna sredstva iz evropskih fondova, ali i dodao da su sada značajni inovativni financijski instrumenti.
Morate imati puno bolje pripremljene projekte, ekonomski opravdane projekte. To su projekti najviše na području autoputeva, zračnih luka i pomorskih luka, jer ti vraćaju novac. I ako su malo više rizični, onda ti takozvani inovativni financijski instrumenti pokrivaju taj dio rizika, ali opet vraćaju novac. Drugo je pitanje sa željeznicama, jer tamo željeznice ne vraćaju uložen novac, jer se tamo računa više manje onak šire društvene koristi.
Razvoj transportne infrastrukture u Republici Srpskoj neizostavan je segment koji omogućava bolju povezanost, što je i preduslov za otvaranje prema drugim evropskim zemljama. Pomoćnik ministra saobraćaja i veza Nataša Kostić istakla je da će u projekat ekološke održivosti biti značajnije uključene i druge lokalne zajednice u Srpskoj.
Mi svakako donošenjem strateških dokumenata unazad više godina i u zadnju strategiju koju smo donijeli, Narodna skupština, to je strategija transporta Republike Srpske, je trasirala put Republike Srpske u narednom periodu kada su u pitanju prije svega putni željeznički pravci koji se nalaze u transevropskoj mreži Evropske unije, zatim oni koji se nalaze na sveobuhvatnoj mreži i naši planovi na koji način treba da prije svega ono što nam je obaveza do 2030. godine, da sve ono što se nalazi na osnovnoj transportnoj mreži bude po standardima Evropske unije kako bi se tranzitni saobraćaj omogućio na tim koridorima. Prvenstveno govorimo o koridoru 5C i o ruti od Gradiške do Banja Luke prema Lašu.
Beč u Austriji važi za jedan od najčistijih gradova Evrope, ali ujedno grad koji najviše ulaže u ovu oblast. Pamela Milman iz bečke agencije Smart City istakla je da su potrebne godine ulaganja i strateškog opredjeljenja da bi to postao.
Isto tako Smart City Beč predstavljamo kao zeleni grad i razumijemo ga kao zeleni grad, kao pametni grad, kao grad mobilnosti i tako nastavljamo. Sve strategije koje se u budućnosti izvode, na primjer strategija mobilnosti, mora da prati određene smjernice iz originalnog plana. Naravno, nije bitno imati samo strategije na papiru, već je bitno konkretno raditi stvari.
Današnja konferencija Banja Luka kako do statusa ekološki održivog grada, održivi i međusobno povezani gradovi Evrope, održavala se uz prisustvo 20 inostranih stručnjaka iz više evropskih zemalja i tima Instituta regiona Evrope, kao i oko 50 predstavnika lokalnih zajednica Republike Srpske i predstavnika naučnih, obrazovnih i privrednih institucija.
Jeseni te dođe u grad, se
Prvi put poslije nekoliko godina broj riješenih predmeta je veći u odnosu na neriješene. Rečeno je danas u Banja Luci prilikom predstavljanja izvještaja o radu Vrhovnog suda Republike Srpske za prošlu godinu. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Antonić izjavila je da je zadovoljna radom suda, što je potvrdio i direktor Željko Dragojević. U Vrhovnom sudu je u prošloj godini radilo 22 sudija. Broj riješenih predmeta prema riječima predsjednice ovog suda Vesne Antonić je veći u odnosu na 2015. godinu.
Da je broj neriješenih predmeta manji u odnosu na prethodne godine, broj jeste neznatan, 164 predmeta, ali ovo pokazuje da je tendencija ažurnosti suda u dogledno vrijeme moguća. Kad govorimo o krivičnom referatu, onda je ovdje stanje u potpuno ažurno. Dakle, na ukupno primljenih 363 predmeta, ostalo je neriješeno samo 18 predmeta, znači ažurnost je postignuta u potpunosti i u predmete rješavamo u okviru optimalnih rokova. Kad govorimo o ostvarenim kvalitetima Vrhovnog suda, onda postoje određeni parametri koji mi koristimo da bi pokazali koliki je taj kvalitet Vrhovnog suda i on se obavezno tiče odluka, rješavanja odluka Vrhovnog suda u odnosu na okružne sudove. I na 1452 predmeta u građanskom referatu ukinuto je samo 155 predmeta ili 10,6%, što je idealan rezultat, što znači da nižestepeni sudovi prihvataju pravne standarde koje postavi Vrhovni sud Republike Srpske. Kad govorimo o upravnom referatu, od 586 predmeta ukinuto je 11,6 predmeta, što također pokazuje da su rezultati idealni. Na krivičnom referatu od 250 predmeta ukinutih je 8,6 predmeta. Kad te podatke poredimo sa prošlom godinom, 2015. onda vidimo da je ukidnost pretprošle godine, odnosno 15. godine je bila 14%, a da je ona sada 10,5%, što znači i kvalitet rada nižestepenih sudova je znatno bolji nego prethodne godine.
Sudska policija u okviru svojih nadležnosti obavlja poslove i zadatke za Vrhovni sud, okružne i osnovne sudove, i to na osnovu sudskih naredbi, direktor Sudske policije Srpske Željko Dragojević.
Mi smo u 2016. godini zaprimili 3189 naredbi od strane sudova za dovođenje lica, što je u odnosu na proteklu, odnosno 2015. godinu, nešto manje za 7,56%, a te godine, tačnije 2015. godine, smo zaprimili 3430 naredbi. Realizovali smo 1894 naredbe, što je opet u odnosu na 2015. godinu manje za 7,65%, što je proporcionalno u odnosu zaprimljenih i realizovanih kad je u pitanju 2015-16. godina. Kad je u pitanju služba sprovođenja, toku 2016. godine imali smo 2227 naredbi za sprovođenje lica, što je u odnosu na 2015. godinu manje za nekih 10%, kada je zaprimljeno, kao što vidite, 2474 naredbe. Sudska policija je tokom 2016. godine za realizaciju službe sprovođenja uspjela je da izvrši 2031 naredbu, što je opet na 2015. godinu manje za oko 10,45%, to je opet u odnosu na 2015. kad vidimo koliko smo zaprimili, u odnosu na realizovane otprilike maltene identičan odnos. Asistencije kao jedan od zadataka i obaveza koje su nadležne sudske policija jeste pružanje asistencije sudskim izvršiteljima prilikom izvršnih postupaka. Mi smo u 2016. godini ukupno zaprimili 1754 zahtjeva od strane sudova za pružanje asistencija, što je u odnosu na 2015. više za nekih otprilike 29,45%. Realizovana su 1473 zahtjeva, što je u odnosu na 2015. godinu za 32,35%, opet kažem proporcionalno u odnosu na proteklu, odnosno 2015. godinu, nekih, vidite, otprilike za 1-2% se razmimoilazi kad u pitanju zaprimljenih broj naredbi i realizovanih. Također, neophodno je napomenuti, kroz izveštaj smo to tako i regulisali, da smo u 2016. godini službenicima sudske policije su kroz pružanje asistencije sudskim izvršiteljima došlo je do narušavanja javnog reda i mira, tačnije pružanje određenih otpora od strane lica koja su bila kao izvršenici u tim postupcima. Protiv tih počinjenica pokrenuti su određeni postupci i ista su procesirana za određena dela. Neophodno je kod ovih asistencija napomenuti da mi zaista imamo ogromnih i gorućih problema kad su u pitanju ljudski i materijalni resursi, a pogotovo se to odnosi na najveći broj zahtjeva kad su u pitanju asistencija po osnovu komunalnih predmeta i takav vid zaprimljenih naredbi nam predstavlja, odnosno zaključaka, a na kraju krajeva zahtjeva od strane sudova koji smo mi nadležni da izvršimo, znači u postupku izvršavanja sudskih odluka. Problemi su, kažem, ljudskih i materijalnih resursa, nedostatka ljudi, nedostatka određenih vozila i sredstava za izvršenje takvih zadataka. Jedan od prioritetnih zadataka sudske policije jeste služba obezbeđenja. Rekao sam na početku da je sudska policija vrši obezbeđenje sudskih i tužilačkih zgrada. Tužilačkih zgrada u skladu sa sporazumom koji je sklopljen između predsjednika Vrhovnog suda i glavnog republičkog tužioca, i sudska policija u skladu sa istim pruža određenu pomoć kad je u pitanju obezbeđenje tužilačkih zgrada.
Dragojević je zaključio da se stanje rada u sudskoj policiji, iako sa smanjenim ljudskim i materijalnim resursima u toku 2016. godine, može ocijeniti kao zadovoljavajući. Do 18 časova slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ministarstvo nauke i tehnologije Srpske već 11. godinu organizuje takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, a inovatorski timovi mogu da se prijave do 20. aprila. Nagradni fond za takmičenje je 35.000 maraka, a kao i prethodne godine specijalne nagrade dobit će i najuspješniji srednjoškolski i studentski tim. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Takmičenje za najbolju inovaciju ima veliki značaj u promovisanju preduzetničke klime u Republici Srpskoj, te da privuče što veći broj mladih koji će biti u prilici da osvoje vrijedne nagrade i komercijalizuju svoju ideju, istakla je pomoćnik ministra nauke i tehnologije Srpske Biljana Vojvodić.
Ljudi sa idejama imaju priliku da se prijave do 20. aprila, nakon toga slijede recenzije, prvi, drugi, treći, četvrti do šestog kruga takmičenja. U međuvremenu se također organizuju treninzi.
Kako bi rezultati bili vidljivi, potrebno je da imate kvalitetnu inovaciju, ali i tim da pomogne u njenoj realizaciji, smatra predsjednik Udruženja inovatora Banja Luka Ana Lojić.
Naš zadatak jeste da okupimo tim, da pomognemo našim inovatorima na način da zaista budu kvalitetna njihova prezentacija i da zaista mogu da tu inovaciju svoju komercijalizuju.
Brat i sestra Tatjana i Nenad Vasić iz Teslića sa svojim timom 2016. godine osvojili su drugo mjesto na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju sa originalnim drvenim igračkama Sklop i Toys, koje su došle već do svojih kupaca.
Kroz cijelo takmičenje smo stekli jako puno znanja, stekli poznanstva koja su nam bila od koristi pri realizaciji naše ideje i pri plasmanu proizvoda. Preporučila bih svim mladima koji imaju neku ideju da se prijavi na ovakvo takmičenje.
Učenik Banjalučke gimnazije Ognjen Stefanović na takmičenje se prijavljuje prvi put. Sa svojim timom, kako kaže, pripremio je nekoliko aplikacija za matematiku i informatiku primjenjivih u nastavi osnovnih i srednjih škola, ali i na fakultetima.
Unese se matematička funkcija nacrtana i pomoć jednostavnih dugmića na ekranu se mogu pomjerati funkcija parametrima, tako da se može u realnom vremenu vidjeti kako se mijenja jedan parametar funkcije, kako ona izgleda.
Kao i prošle godine, resorno ministarstvo će u 8 gradova Srpske organizovati promociju takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u cilju animiranja što većeg broja inovatora i onih koji žele da se bave inovacijama. Više informacija o ovom takmičenju možete pronaći na internet stranici Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.
Predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i predstavnici 15 jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj potpisali su u Banja Luci sporazume o uspostavljanju adresnih registara na području tih opština. Ovaj registar predstavlja evidenciju svih ulica i kućnih brojeva stambeno-poslovnih objekata na području jedne lokalne zajednice, a centralni adresni registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove sadržavaće podatke za čitavu Republiku Srpsku. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Opštine koje su danas potpisale sporazume trebalo bi da uspostave adresne registre do kraja godine. Načelnik Ribnika Radenko Banjac.
Opština Ribnik je nerazvijena opština i sigurno da sama svojim sredstvima ne bi mogla da isfinansira ovaj projekat i što se tiče softvera i ostalih pogodnosti.
Zahvaljujući ovoj evidenciji u lokalnim zajednicama neće više biti adresa sa kućnim oznakama BB koje prema zakonskim odredbama i ne bi trebalo da postoji. Registar će biti od ogromnog značaja za lociranje građana i njihove imovine, a i za ostvarivanje njihovih prava uopšte, rekao je direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Miloš Komljenović.
Za građane Republike Srpske koji se nađu u jednoj nezgodnoj situaciji, bolesti, prijave MUP-u, znači oni ako imaju tačnu adresu, policija, vatrogasna jedinica, kola hitne pomoći će brzo i efikasno doći na to mjesto.
Adresni registri u BiH osnivaju se zahvaljujući donatorskim sredstvima Švedske kroz CILAP projekat. Predstavnik projekta Anđa Zimić.
Prvo dobijaju jedan softver koji je izrađen i usklađen po zakonima o uspostavi adresnog registra Republike Srpske i plus toga plaćamo znači kompletnu uspostavu, hoću reći suport za održavanje toga softvera sve dok je CILAP ovdje do 2019.
Realizacija CILAP projekta koji se sprovodi u cijeloj BiH počela je 2013. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 12 milijuna maraka.